Vi vil altså venlig at bladre om til dagens tekst, som er Judas brev, versen 17 til og med 19. Judas brev, vers 17 til 19. Inden vi læser dagens tekst, så lad os bede Gud om, at han ved Helligåndens kraft vil blotte vores indre til Guds ord. Almægtige og treenige Gud, vi beder om, at du nu må åbne vores hjerter, så vi kan tage imod dit ord. Må Helligånden åbenbare de dybder, der findes i dit ord til os i dag. Må dine ord minde os om Jesu Kristi gerning på korset. Vi beder i din søns herlige navn. Amen. Lad os læse tekst sammen. Judas, vers 17-19. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi Apostel, som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster. Det er dem, der skaber splittelse, de er kun sjælige, de mangler ånden. Jeg har valgt at give prædiken titlen Apostlenes advarsel imod splid. Sidst jeg prædikede nytårsdag, holdt jeg en pause af min gennemgang af Judas brev, hvor vi sammen gik over versene Galaterbrevet kapitel 1, vers 6-9, men i dag fortsætter vi med vores gennemgang af Judas brev. Inden vi kigger nærmere på dagens tekst, så lad os opsummere, hvad Judas har skrevet indtil videre. Vi læste sammen helt tilbage i vers 3, at Judas var ved at skrive et andet brev, end den vi læser her i dag. Men på grund af en alvorlig situation, var han nødsaget til at skrive et andet brev, nemlig den vi læser her, Judas brev. Den alvorlige situation læser vi om i vers 4, som omhandlede, at der havde sneget sig nogle mennesker ind i kirkerne. Mennesker, som Judas beskriver, at de var ugudelige, og de misbrugte Guds nåde til at leve seksuelt umoralsk, og de benægtede Jesus som herre over dem. Disse falske læres synd bliver udpenslet af Judas i versene 5 til og med 19. Og måden hvorpå at Judas gør det, der er ved at henvise til gammeltestamentlige historier om lignende falske lærer eller syndige mennesker, som levede på samme måde som disse falske lærer blandt Judasbreds kristne modtagere. Grunden til, at Judas gør det på den her måde, er for at vise, at Guds dom er sikker over de personer, som på denne måde lever ugudeligt, uden at omvende sig. Det er en trøst til Judasbreds modtagere, at disse mennesker, med mindre at de omvender sig, vil møde Guds fulde vrede og dom på dommedag. Gud accepterer ikke synd, hverken om det er en lille eller stor synd. Gud skal og vil straffe mennesker for deres synd, og det er hensigten med Judas' referencer til de gamle historier. Både for at trøste, men også for at advare. Vi ser i alt 5 sæt af historier, som Judas refererer til for at vise, at hvordan folk før i tiden var blevet straffet for deres ugudelighed. Vi læser blandt andet i vers 5, hvordan Gud straffede de israelitter, som Gud havde reddet ud af Egypten, som så senere havde vist sig for at være vantro. Vi læser i vers 11, hvordan de falske lærer går i Kains fodspor. Kain, hvis misundelser havde endte med, at han slog sin egen bror ihjel. Og Kain, som ikke offrede til Gud i tro, men i vantro. I vers 11 også læser vi, hvordan at Judas beskriver Guds straf og dom over Korah. Korah gjorde oprør imod Guds udvalgte leder, nemlig Moses. I vores tekst her, vers 17-19, læser vi den sidste reference i Judas brev, og som Judas laver, og den sidste anvendelse af den reference på de falske lærer. Faktisk ser vi mere end bare en anvendelse, men faktisk en opfyldelse af en profeti. Det kommer vi mere ind på, når vi skal gå igennem teksten. Noget andet, som vi også ser i vores tekst her i dag, som vi også kom ind på for nogle måneder siden, var at Judas differencierer sit brev mellem 2 grupper. Dem Judas kalder mine kære, og dem Judas blandt andet kalder nogle mennesker eller disse. Dem Judas har kær, er de kristne, som dette brev er henvendt til. Dem, der på samme måde som Judas er blevet løskøbt af Jesu blod, og som ved tro er blevet frelst. Og så er der dem Judas kalder nogle mennesker. De er de falske lærere, dem der lever gudeligt, dem der hader Gud og ikke er kristne. Og som vi skal se i dag i vores tekst, at de skaber splittelse, splid og klikker blandt kirken. Mange kirker i dag desværre gør meget ud af hele tiden at fortælle verden, at der ikke findes dem og os. At der ikke er nogen forskel på kristne og ikke kristne. Men sådan noget kender Bibelen ikke til. Bibelens budskab er meget klar i forhold til dette. Det er dem, der er dem, som ved tro er blevet frelst af Guds nåde, og som nu er blevet givet et nyt hjerte, hvor man ved Helligåndens kraft og nåde stræber efter at gøre Guds gerning. Og dem, som stadig lever under syndens kraft og magt, syndens fordærv, og som Romerbrevet kapitel 5 kalder det, dem der stadig lever i Adam. Dem vi nok i daglig tale vil kalde ikke-kristne. Disse to grupperinger findes, ikke for at vi skal være hårdmodige og hårdvære. Det er nemlig en synd, men fordi det er en realitet. At der er forskel på kristne og ikke-kristne, er selvfølgelig ikke en grund til at behandle ikke-kristne dårligt, eller en grund til at være stolte, for vi var selv syndige, vi var engang selv Guds fjender. Som Paulus siger i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 21, også jeg, som før var fremmed og fjendske af sind med jeres onde gerninger. Der findes åndeligt set dem, der er kristen, dem, der elsker Jesus og tror på ham, og dem, der ikke gør. Det er den realitet, vi ikke må skjule, men også en realitet, der både kan ydmyge os, fordi grunden til, at vi er i Jesus og ikke i Adam, er kun på grund af Guds nåde. Men det er blandt andet også en hjælp til at evangelisere og advare, at hvis man befinder sig i Adams gruppe, altså med Adam som repræsentant, og ikke Jesus som repræsentant, så vil man blive dømt skyldig på domsdag. Den realitet er også noget, vi ser i Judas brev. Og vi ser denne forskel allerede i vores tekst her. Lad os derfor vende os til dagens tekst og starte med at læse vers 17 igen. Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostel. Vi ser her, at Judas skriver, mine kære, det er som sagt dem, Judas har kær, dem som ligesom ham er blevet frelst af Gud ved deres tro. Vi kom lidt ind på det der i en tidligere prædiken, nemlig at Judas skriver, mine kære, er ikke bare tomme og fromme ord. Men det betyder, at Judas skriver til mennesker, som han inderligt har kært. Nogle, som han elsker, fordi Jesus også elsker dem. Det er nogen, Judas har kær, fordi Jesus har løskøbt dem med sin dyrebare blod. Nogle, som Jesus havde for øje, da han hang på Golgatas kors. Vi læser i Johannes evangeliet kapitel 13, vers 15. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Johannes skriver også i sit første brev, kapitel 3, vers 14. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. Hvis vi elsker Jesus, så elsker vi også Jesu kirke, nemlig de kristne. Og denne form for kærlighed er ikke en ukontrollerbar følelse, men noget, der ses i den kristne livsstil, både i ord, som her med Judas, men også i gerning. Vi læser videre i vers 17, at Judas skriver, at de skal genkalde de ord. Ordet genkalde betyder ikke blot at huske noget, man har glemt. Dette var et begreb, man brugte ofte i antikken, og vi ser det også i Bibelen andre steder. Begrebet bliver brugt, når en forfatter gerne vil henlede sit publikum, i dette tilfælde læserne af Judasbrevet, til en meget vigtig instruks eller befaling. Noget, man var blevet fortalt før, om som man så skulle huske igen og imprinte i sit hjerte og lade det rodfæste. Det de skal genkalde er sagt er intet mindre end en apostel af Jesus. Vi læser, mine kære, I skal genkalde af de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostel. En apostel af Jesus var en speciel person, som var givet en særlig autoritet af Jesus Kristus selv til at sprede evangeliet om ham, plante kirker og prædike og skrive nyt åbenbaring til Guds folk. Men nyt åbenbaring mener jeg er det, vi nok konkret i dag kalder det Nye Testamente. Sammen med denne specielle autoritet, som apostlerne var givet, var det også nødvendigt, eller så var de også ledsaget af mirakler, tegn og under og mægtige gerninger, så man ikke var i tvivl om, at man havde med en speciel person at gøre, og det han sagde og skrev var en unik og speciel, kom fra en unik og speciel autoritet. Det viste, at apostlerne var en direkte udsending af Gud selv. Apostlerne og deres virke i de første århundrede er kirkens grundvold og fundament. Og det fundament har vi i dag i form af det Nye Testament. Derfor er den genkaldelse, som Judas skriver, desto mere betydningsfuld, fordi det er ikke hvem som helst ord, de skal genkalde, men en Jesu Kristi apostel. Lad os kigge lidt mere på verset her. Den engelske teolog Matthew Henry i sin velkendte kommentarbog af hele Bibelen skriver følgende om disse vers, når jeg oversætter løst til dansk. Han skriver: dem, der ønsker at overtale folk, må gøre det klart, at de elsker dem. Dem, de prøver at overtale. Bitre ord og hård tone har aldrig og vil aldrig overtale dem, man elsker, og dem, man ønsker at give råd til. Det, at Judas skriver mine kære, er med til at vise Judas' dybe medfølelse og næstekærlighed til sine brødre i troen. Det er et punkt, som jeg har måttet lære på en hård måde og stadig lærer i dag. Det har ikke altid været nemt for mig at overtale personer, jeg elsker, når det kommer til teologi og Guds ord. Men hvis vi elsker personen, må vi vise, at vores rådgivning til at forlade en bestemt falsk lærdom eller en falsk kirke springer ud af vores kærlighed til den og vores bekymring for deres sjæl. Derfor må den måde, vi overtaler på, også afspejle dette. Matthew Henry skriver yderligere: de ord, som inspirerede personer, altså inspirerede altså apostler og profeter, har skrevet eller sagt, altså det vi læser i vores Bibel, som er på korrekt vis genkaldt og reflekteret over, er det bedste forsvar imod farlig lærdom, og dette vil det altid være, så længe menneskers ord ikke er bedre end Guds ord. Det Matthew Henry mener er, at Bibelens ord, hvis de læses, studeres og fortælles videre, er det bedste forsvar imod dårlig lærdom. Når vi gerne vil overtale eller rådgive kristne om en falsk eller dårlig lærdom, eller om det er anbefalinger til at forlade en kirke, som for længst har forladt evangeliet, så er Guds ord det bedste middel til det. Vi skal ikke være bange for at vise, at Guds ord er vores højeste autoritet. For eksempel har du en ven, som sidder fast i en usund kirke, en kirke, som har forladt evangeliet, som har forvasket evangeliet, så genkald dem Pauli ord i Romerbrevet kapitel 1, vers 16, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. Guds ord er vores stærkeste våben imod falsk lærdom, og vores stærkeste våben, når vi i kærlighed og mildhed prøver at overtale brødre og søskende til at genoverveje en falsk lærdom eller en falsk kirke. På samme måde som Judas er i gang med her. Lad os læse videre, og lad os derfor læse vers 18 igen i Judasbrevet, hvor der står: som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudlige lyster. Det vil sige, at denne Jesu Kristi apostel sagde, at i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudlige lyster. Det, man ikke ser helt klart i den danske oversættelse, lige så tydeligt i hvert fald som i nogen engelske, er, at dette faktisk er en profeti fra en apostel, som vi i øvrigt ikke ved, hvem var. Måske var det Paulus eller Peter. Altså, denne advarsel var rent faktisk en profeti om, at der ville komme falske lærere i den sidste tid, som følger deres egne ugudlige lyster. Lad os vende os tilbage til Matthew Henry og læse endnu et punkt, som han skriver om disse vers. Han skriver: vi burde ikke være fornærmet, hvis falsk lærdom og forfølgelse opstår og florerer i den kristne kirke. Dette var blevet forudsagt, og derfor skal vi ikke tænke dårligt om Kristus, hans lære og korset. 1. Timotheus kapitel 4, vers 1 læser vi. I behøver ikke slå op. Men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmonernes lærdom. Paulus skriver i 2. Timotheus 3, 1, men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. Og sidst men ikke mindst, parallelverset i 2. Peters brev kapitel 3, vers 3, og I behøver ikke slå op. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster. Matthew Henry fortsætter så med at sige, vi må ikke undre os, men trøste os med disse vers. For midt i blandt denne forvirring vil Kristus opretholde sin kirke og opfylde sit løfte, som han gav i Matthæus 16, 18, som er, at dødsrigets porte skal ikke få magt over kirken. Når vi er blevet advaret om falske lærer, kan vi også armere os imod det. Vi lever i samme tidsalder, eller det man nok vil sige falses historiske epoke, nemlig mellem Jesu første komme og Jesu anden komme, som Judas vredes første modtager. Altså vi lever i samme tidsalder som dem. I Bibelen bliver dette kaldt de sidste tider. Det vil sige, og Bibelen har mange advarsler om falske lærer i den sidste tid, og vi har læst nogle af dem. Og det vil så sige, at disse advarsler er også direkte henvendt til os, fordi vi lever også i de sidste tider, præcis som Judas breds første modtager. Og vi ser det desværre også uden tvivl i dag, hvordan der findes mange falske lærer, der følger deres egne ugudelige lyster. Folk, der bekender sig som kristne, de er ledere i forskellige kirker, men som ikke prædiker det sande evangelium. Peter skriver følgende om falske lærer i 2. Peters brev kapitel 2, vers 3. I deres griskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier, men dommen over den er fældet for længe siden, og deres fortabelse slumrer ikke. I en kristen tekst fra oldkirken, som bliver kaldt de 12 apostles lærer, står der, I de sidste tider og dage skal der jo blive mange falske profeter, og folk der bringer fordærv, og fårene, altså de kristne, skal forvandles til ulve, og kærligheden skal forvandles til had. Så længe synd findes i verden, vil falske lærer både i antikken og kirkens begyndelse, men også i dag, findes. Lad os gå videre. Lad os læse vers 19 og læse den sammen igen. Judas skriver, det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælige. De mangler ånden. Judas fortæller sine læsere, at apostlens profeti går i opfyldelse i disse falske lærere, som havde snedt sig ind blandt Judas breds kristne modtagere. Judas skriver tre ting, som disse falske lærere gør. Eller tre ting om den. Han skriver, at de skaber splittelse. Han skriver, at de er sjælige. Og de mangler ånden. Lad os tage de sidste to ting først, nemlig at de er sjælige og de mangler ånden. Sjælige er måske ikke et ord, vi bruger så tit i dag, men i denne kontekst kan det bedst beskrives som en person, som opfører sig værtslig. Det vil sige en person, som ikke har Guds ånd, og dermed ikke er en sand kristen. Det græske ord, der bliver brugt her, bliver kun brugt få steder i det nye testamente. Men lad os kigge på et andet sted, hvor det bliver brugt, for her bliver det beskrevet rigtig godt, hvad det betyder. Og lad os slå sammen op i Jakobs brev kapitel 3, vers 13-16. Jakobs brev kapitel 3, vers 13-16, står på side 1112 i den gamle opstilling. Der står, vers 13. Hvem af jer er vis og forstandig, han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed. Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på. Den visdom kommer ikke fra oven, den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. For hvor der er misundelse og selvhævelse, der hersker der uorden og alt muligt ondt. Vi ser altså, at en sjælelig person med sjælelig visdom kommer ikke, at den sjælelige visdom ikke kommer fra oven. Den er jordisk. Jakob skriver i vers 16, at hvor der er misundelse og selvhævelse, der hersker der også uorden og alt muligt ondt. Sjælelige personer misunder og sætter en selv på en piedestal og kræver opmærksomhed. De hævder sig selv. Og hvor sjælelige personer hersker på denne måde, hersker der også uorden, skriver Jakob. Hvis vi læser videre her i Jakobs brev, nemlig vers 17 og 18, ser vi kontrasten af, hvordan en sjælelig og jordisk visdom er. Vi læser. Står i vers 17 i samme kapitel. Men visdommen fra oven er først og fremmest ren. Og desuden er den fredselskende. Mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter. Upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred. Vi ser, at åndelig visdom kommer fra Gud, og at den elsker fred. Altså, den er fredselskende. Åndelig visdom stifter fred. Lige præcis det her med at være fredselskende leder os til det næste, som Judas skriver om de falske lærer. Lad os gå tilbage til vers 19 i Judas brev. Her læser vi, at de falske lærer skaber splittelse. Hvad betyder ordet splittelse her? Det græske ord, der bliver brugt, er faktisk usædvanligt og bliver faktisk kun brugt et sted i Nye Testamentet, nemlig her. Men når man ser, hvordan dette ord er blevet brugt i antikken i andre skrifter, hvordan det er blevet anvendt der, ser vi, at ordet her betyder også, at man skaber fraktioner og klikker og grupperinger. Altså, at man skelner mellem mennesker og laver forskel mellem mennesker og laver klikker osv. Og det giver også mening, fordi når vi læser i vers 12 i vores brev her i Judasbrevet, læser vi, at de er skampletter på jeres kærlighedsmåltider. Det vil sige, at de falske lærte deltog i de kristnes måltider. Med andre ord, de var en aktiv del af fællesskabet. Og derfor hænger det også sammen med, at den form for splid, at de skabte, var klikkedannelse. Fordi de skabte ikke blot splittelse ved at forlade kirken og tage nogle folk med, men de lavede grupperinger blandt de kristne. Og forblev i fællesskabet, og de skabte ufred. De havde måske skabt en gruppering, hvor de var lederen. De prøvede måske at overtale folk til at blive en del af deres gruppe. Og jeg synes ikke, at det er at spekulere alt for meget, for hvis vi læser det længere ned i vers 22 og 23, læser vi, hvordan Judas skriver, at der er nogle af dem, iblandt dem, som skal reddes. Altså nogen, der tvivler. Det disse var måske nogen, der var blevet overtalt eller fascineret af de falske lærers undervisning og livsstil. Disse skriver Judas, at de skal reddes, hvis de kan. De skal overtales tilbage og væk fra de falske lærers ugudligheder. Augustin, som var en teolog fra det 4. århundrede, skriver følgende i sin kommentar om dette vers. Enhedens fjende har ikke del i Guds kærlighed. Og på engelsk så lyder det sådan her. The enemy of unity has no share in God's love. Falske lærer, de skabte ufred, kliger, og de brød enheden. Lad os nu prøve at anvende denne tekst, vi har læst i dag. Lad os se, hvordan vi kan lære fra den i vores liv og i vores kirke. Jeg skal være ærlig at sige, at det har været utroligt svært for mig at anvende denne tekst i dag. Men jeg har valgt ikke at lade som om, at vores kirke er perfekt. Jeg har valgt ikke at lade som om, at der ikke har været ufred og splid i vores kirke. Det har der desværre. Så jeg håber, at vi vil prøve sammen nu at lære af, hvad Bibelen har at sige om splid. Hvordan splid opstår, og hvordan vi kan stræbe efter at undgå det, og hvordan vi kan stræbe efter at bevare freden. Denne tekst kunne ikke komme på et bedre tidspunkt. Guds forsyn er en herlig ting, hvor han sørger for, at historiens gang er ikke er tilfældig, men at alt er ham, og samtidig opbygger det hans kirke, når de mest har brug for det. Alle kirker har udfordringer og op- og nedture. Det har vores også haft. Vi har i den seneste tid været igennem en hård periode med meget ufred, splid, mistillid og generelt en meget svær tid. Lad os alle lære af Guds ord i dag. Lad os tage Judas' formaninger og vise dem til os, så vi kan leve til Guds behag, og hvordan vi kan undgå ufred i fremtiden. Vi skal derfor kigge lidt på det, der omhandler splid og splittelse. Vi skal kigge på, hvordan vi undgår det. Og vi skal kigge på tre andre skrifter i det nye testament. Først skal vi kigge på 1. Korintherbrev og se et eksempel på, hvordan splid og splittelse kan være. Og så skal vi slutte af med at kigge på Efeserbrevet og Filipperbrevet og se, hvordan vi undgår splid ved at bevare freden. Men lad os starte med 1. Korintherbrev kapitel 1. Står på side 1037 i den gamle opstilling. 1. Korintherbrev kapitel 1 vers 11 til og med 13. 11 til 13, og vi læser: For Chloes folk har fortalt mig om jer, mine brødre, at I ligger i strid med hinanden. Jeg sigter til, at I siger hver sit. Jeg hører til Paulus, jeg hører til Apollos, jeg er til Kefas, jeg er til Kristus. Er Kristus, der blev delt? Var det måske Paulus, der blev korsfæstet for jer, eller blev I døbt til Paulus navn? Vi læser lidt senere i samme brev, og hvis I bare bladrer en om, kapitel 3, vers 1 til og med 4. 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 1 til 4, der står: Og jeg kunne ikke tale til jer, brødre, som til åndelige mennesker. Jeg måtte tale til jer, som til kødelige mennesker, som til spæde i troen på Kristus. Jeg gav jer mælk, ikke fast føde, for den kunne I endnu ikke tåle, og det kan I heller ikke nu, for I er stadig kødelige mennesker. For når der er misundelse og splid iblandt jer, er I så ikke kødelige og lever slet og ret som mennesker? Når en siger, jeg hører til Paulus, og en anden, jeg hører til Apollos, er I så ikke slet og ret mennesker? Kirken i Korinth led af splid og splittelse. Men hvorfor? Hvorfor dannede de klikker og strides med hinanden? Var det over Guds sandheder? Var det over vigtige læresætninger? Var det over, om jomfrufødslen var sand? Var det over, om Jesus var Gud? Var det over utrolige vigtige ting som disse? Var der måske nogen i blandt dem, som var begyndt at prædike et falsk evangelium? Og på grund af det, var der andre medlemmer, der modsagde den? Nej, det var det ikke. Det var af jordiske, værtslige og syndige årsager. Såsom hvilke personer og hvilke ledere man syntes bedst om. Det var personlighedspræferencer, som splittede kirken ad. Nogle mente, at de tilhørte Paulus. Hvem ved? Måske var de så kommet til tro ved at høre Paulus prædike evangeliet. Andre mente, at de tilhørte Apollos. Nogle mente, at de tilhørte Kefas. Kefas, som er Peter. Nogle mente, at de var overåndelige og superkristne. De mente, at de tilhørte blot Kristus. Og de mente måske, at der var ikke behov for menneskelige ledere. Paulus siger det meget godt. Var det måske ham, altså Paulus, der blev korsfæstet for jer? Paulus anklager dem for at være kødelig. Vi læser her i vers 3, at de også strides på grund af jalousi. De var misundelige på hinanden, står der. Disse personer i kirken i Korinth, der skabte splid og splittelse, var misundelige på hinanden. Dette ser vi desværre også i dag i forskellige kirker, når der er splid. Folk er misundelige over, at andre er ledere, eller andre har nogle gaver, som de ikke selv har. Måske er det misundelse over værtslige materielle velsignelser. Men må det ikke være sådan iblandt os? Må vi være glade, når det går godt for andre i vores kirke? Lad os føle os velsignet, når andre iblandt os har nogle gaver og tjenester, som Gud har givet kirken til den fælles opbyggelse. Noget andet, vi også tit ser desværre, er, at disse personer, der skaber splid og splittelse, er personer, der konstant sammenligner sig selv med andre. De tror oftest, at det er dem, der ikke længere har brug for mælken, men er klar til den faste føde. Det er alle de andre, der er åndeligt svage. John Owen, en engelsk teolog fra det 17. århundrede, skriver i et af sine værker, der omhandler netop splid, nogle få punkter om, hvad der typisk står til grund for en splittelse i en kirke, eller splid i en kirke. Et af punkterne er, at syndig splid er altid baseret på årsagsløse grunde. Med årsagsløse, så mener han grunde, som er syndige, og grunde, som er eller usande, eller uvigtige. Enten så er grunden for splid ikke til stede, f.eks. man spreder løgn, som fører til splid, eller så er grunden til splid uvigtig. For eksempel, at man tager en uperfekt ting fra en kirke, alle kirker er uperfekte, og gør det til noget stort, skaber kæmpe postyr, splid og ufred over det. Mine kære brødre og søskende, alle kirker er uperfekte, og alle kirker vil have ting, som kan forbedres, inklusiv vores. Men ofte så er disse ting noget, man i fællesskab skal kæmpe for at forbedre, ved bøn, ved handling og ved at handle efter Guds ord. Det er ikke noget, vi skal blæse op til noget stort, og bruge det til grundlag for at skabe splid og splittelse. Så længe det ikke er vedvarende falsk lærdom, så lad os i fællesskab gøre en indsats for at gøre tingene bedre. Brug hver især vores tjeneste for at gøre denne lokale kirke, vores kirke, til en pletfri brud til den dag, når brudgommen kommer igen. Lad os ikke skyde skylden på andre. Lad os ikke tro, at det er bare nogle få udvalgte eller ældsteråd, der nok skal fikse tingene. Alle kirker har ting, der kan forbedres, inklusive vores, og vi må have tålmodighed og være trofaste med de midler, som Gud har givet os til at forbedre disse ting, nemlig bøn, bibellæsning, ved at komme om søndagen og lytte til prædikner, nadver, dåb og have fællesskab. Vores kirke bliver ikke perfekt på en dag. Den bliver i hvert fald ikke perfekt, så længe vi befinder os på denne side af himlen. Så lad os have tålmodighed. Ordsprogens bog, kapitel 14, vers 19, der står: den, der er sen til vrede, er meget forstandig. Den, der mister tålmodigheden, sætter dumheden i højsædet. Og et vers, som vi skal tage til hjerte her i dag, et vers, som vi skal genkalde, som Judas ville have sagt det, nemlig Galaterbrevet, kapitel 6, vers 9, og her må jeg gerne slå op. Galaterbrevet, kapitel 6, vers 9. Der læser vi: lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Lad os læse det igen. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Mine kære brødre og søskende, vi må ikke læse om denne kirke i Korinth og tænke, godt det ikke er os. Vi må kigge indad og i fællesskab gøre det, der er ret, og i rette tid med tålmodighed høste. Ufred, splid og splittelse må vi undgå. Vi må droppe jalousien, og vi skal dræbe alle former for fraktioner og klikker. Det er en synd, og det føder til en masse sår, og det er en skamplet over Jesu navn. Lad os ikke være hårdmodige, men lad os se os selv i kirken i Korinth og stræbe efter at opnå fred og kærlighed blandt hinanden. Lad os vende os til Efeserbrevet, kapitel 4, for at se, hvad vi kan gøre for at undgå splid, ufred og splittelse. Efeserbrevet, kapitel 4, vers 1-6. Efeserbrevet 4, vers 1-6. Her læser vi nogle velkendte vers om vores enhed som kristne. Paulus spørger: jeg, der er fanger for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed. Med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed. Og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb. En Herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Paulus skriver, at vi skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Åndens enhed er den enhed, som Guds hellige ånd giver os, ved at vi har helligånden i det indre, som alle kristne har. Det er en ubrydelig enhed, et bånd, som er guddommeligt. Paulus skriver, at vi skal fastholde den her med fredens bånd. Som Paulus skriver, vi fastholder denne enhed ved at have fred med hinanden. Men hvordan har vi fred med hinanden? Jo, det læser vi i vers 2 her i Efeserbrevet kapitel 4. Nemlig med ydmyghed. Det vil sige, at vi sætter andre højere end os selv. Vi tænker ikke for højt om os selv. Vi anerkender vores egen synd, før vi går til andres. Og vi kræver ikke opmærksomheden konstant. Så skriver Paulus, at vi har fred ved at have tålmodighed. Det vil sige, at vi venter på hinanden. Vi forstår hinandens rejser, og vi giver hinanden tid. Paulus skriver også, at vi er overbærende med hinanden. Vi lader hinanden tvivlen komme til gode. Vi gør en ekstra indsats for at forstå hinanden. Vi venter på hinanden, og vi gør det i kærlighed. Det er da en meget stærk befaling fra Paulus. Han skriver nemlig, at vi skal stræbe efter at fastholde den enhed, som allerede er en sandhed, i det, at vi er forenet til Kristus. Det kræver proaktiv handling. Salige er de, som stifter fred, siger Jesus i Matteus kapitel 5, vers 9. Blessed are the peacemakers, som der står i den engelske version. Vi som en lokal kirke, Jesu brud, skal stræbe efter at bevare freden mellem hinanden. Vi skal gå den ekstra mil og gøre den ekstra indsats for at sikre, at folk i vores kirke har fred. Vi skal stræbe efter at gøre kirken et sted, hvor folk kan komme på Herrens dag om søndagen og gøre deres pligt, nemlig at tilbyde Gud i fred, uden dagligdagens bekymringer og uden dagligdagens jag og stress. Så snart en af os ikke har fred, så har kirken ikke fred. Lider en lemmestel, så lider også alle de andre, skriver Paulus i 1. Korinther kapitel 12, vers 26. Ufred kan ødelægge selv den stærkeste kirke. Det gør folk mismodige, og i værste tilfælde forlader folk troen på grund af den ufred. Lad os være ydmyge, tålmodige og overbærende, som Paulus skriver. Lad os udleve Helligåndens frugt, som er i os. Lad os for eksempel gå til hinanden, hvis vi mener, at den anden person har gjort noget forkert. Og lad os få tingene gjort op, så vi ikke går overbærende af. Er kirkens fred på vores dagsorden? Det er det spørgsmål, skal vi stille os selv i dag. Lad os slutte af med at kigge på et andet meget velkendt stykke i Bibelen omkring at bevare enheden og freden. Lad os vende os til Filipperbrevet kapitel 2. Hvis I bare bladrer et par gange, så kommer I derhen. Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-5. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-5 læser vi: hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Meget fantastiske vers. Hvis vi vil undgå ufreds, splid og splittelse, lad os lære Pauli formaning i disse vers. Lad os prøve hurtigt kort at gå igennem den sammen. Paulus siger, at hvis vores trøst i Kristus betyder noget, hvis vores opmuntrende ord til hinanden, hvis fællesskabet med Guds ånd, hvis inderlig medfølelse iblandt hinanden betyder noget, så formaner Paulus os til at have fælles kærlighed til hinanden. Det vil sige, at vi skal elske hinanden og lade denne kærlighed manifestere sig iblandt os. Kærlighed, der er tålmodig, mild og fredsommelig. Kærlighed, der altid tror det bedste og håber det bedste. Et af de stærkeste temaer i Filipperbrevet er netop den kristne fællesskab og enhed. I vers 3 her læser vi, at Paulus skriver, at blandt andet, at vi ikke skal gøre noget af indbilskhed eller selviskhed, men vi skal sætte andre i højere andre højere i ydmyghed. For at opnå sand kristen enhed og samsind advarer Paulus imod at tænke for meget på en selv. Han advarer imod attityder, der nedbryder enheden blandt de kristne. Paulus siger, at vi med andre ord siger, at vi skal ikke sætte vores egne ambitioner hele tiden højere end alle andres. Hvis vores ypperste mål hele tiden er at opnå det bedste for en selv, så opnår vi aldrig enhed, og vi bliver aldrig af samme sjæl og sind. Paulus skriver i Rombrevet kapitel 2, vers 7 og 8, dem der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Og over dem der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harm. Selvophøjelse avler misundelse, og misundelse leder til splid. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tire og misunde hinanden. Galaterbrevet kapitel 5, vers 26. Hvordan kan vi anvende dette lidt mere praktisk? Jo, jeg tror, jeg vil nævne to kontraster, to eksempler fra hver sin ende af skalaen, som leder til indbilskhed, som vi skal undgå. To attityder, som jeg selv til tider måtte bede tilgivelse for. Den ene ende af skalaen finder du personen, som er dygtig, begavet, belæst i Guds ord. Disse personer er en gave til Guds kirke. Vi har rigtig mange teologer ned gennem kirkehistorien, som er disse personer. Det er ikke alle, der skal være undervisere og præster, som disse teologer, som Guds ord skriver. Men nogle har Gud givet i hans nåde til at undervise og opbygge kirken. Disse personer skal især passe på, at deres viden og nådegaver ikke bliver til stolthed. Det de ved, ved de kun på grund af Guds nåde. De skal huske, at Guds kirke består af alle typer af personer, både nye kristne og gamle kristne. Folk, der er på alle stadier, er på alle stadier af den kristne rejse. De skal have forståelse, sympati og vise ekstra forståelse og kærlighed. Deres teologiske kunde skal ikke være en hindring for at have medfølelse og kærlighed til andre. Det der er en af de værste synder, som Bibelen nævner, nemlig hovmod. Den anden ende af skalaen finder vi personen, som bedst beskrives i Ordsprogenes bog kapitel 19, vers 2, hvor der står: iver uden kundskab er det onde. Den, der er for hastig til bens, træder fejl. Jeg skal læse det igen. Iver uden kundskab er det onde. Den, der er for hastig til bens, træder fejl. Jeg ved ikke hvorfor, men det er som om, at rigtig mange kristne lider af det, man kan kalde for en slags berettigelsessyndrom. På engelsk vil man nok kalde det entitlement syndrome. I denne ende af skalaen finder man personer, der typisk ikke gider anerkende, at de måske er uviden på nogle områder. Det er okay at være uviden. Jeg er uviden på så mange forskellige områder. Det er også okay for en kristen at være uviden på forskellige teologiske ting. Vi er alle på en rejse, der findes nye kristne, og der findes gamle kristne. Vi alle vokser i troen. Vi alle vokser i kundskaben om Gud med forskellige hastigheder. Det er okay at være uviden. Det er vi alle. Vi lærer konstant. Men der hvor det går hen og bliver ødelæggende for enheden, er der hvor man ikke gider anerkende, at man måske er uviden. Man vil ikke anerkende, at man har behov for at lære af andre. Man synes, man er berettiget til alt. Jeg skal være ærlig og sige, at dette har været et af de ting, jeg har måttet kæmpe rigtig meget med. Jeg har måttet lære, og i dag stadig lære, at suge visdom for andre, der er langt mere vis end jeg er en god ting. Lære af andre, som har fået nådegaver og talenter, som jeg ikke har. Se til dem, der er ældre end mig selv, og tage gode råd til mig, er en rigtig, rigtig god ting. Når vi kommer ud i den sekulære verden, så kunne vi aldrig finde på at påstå, at vi ved mere om, hvordan man tegner huse, end en arkitekt. Eller påstå, at man selv sagtens kan foretage en operation bedre end en uddannet kirurg. Men det er som om, når man er i kirken, så er det helt anderledes. Lige pludselig betyder alder, visdom, gaver og talenter ikke noget længere. Så er det som om, man har en indbildsk attitude, som Paulus advarer imod. I stedet for at anerkende, at der måske findes nogen, der har visdom på grund af deres alder eller gode råd, så skal vi åbenbart kræve, at alle er lige lærte, lige kloge, og ingen ved mere, og ingen må vide mere end alle andre. Det er en skadelig, skadelig attitude. Tro mig, jeg snakker her af erfaring. Hvis det ikke smadrer kirken, så smadrer det en selv. Det er okay, at der findes andre, der ved mere end en selv. Disse personer er en velsignelse for kirken. Lad os omfavne den. Ellers leder det også til hårdmod. Dette har jeg måttet lære, og lære stadigvæk. Lad os sætte andre højere end os selv, så opnår vi enhed. Paulus slutter dette stykke i Filipperbrevet af, det som vi ikke har læst, det som kommer lige efter, vers 6-11, med at sige, at vi skal have samme sind, som var i Kristus. Og det han hentyder sig til efterfølgende, er at den ydmyghed, som Jesus viste, er den, det eksempel, vi skal stræbe efter. I vers 6-11 skriver Paulus, hvordan Jesus, som var Gud, efterlod sin trone, kom ned på jorden for at frelse syndere som mig og dig. Han blev en tjener, blev til et menneske for at frelse folk, han elsker. Og her finder vi vores motivation, vores eksempel og vores mål. Uden det, som Jesus gjorde i vers 6-11, er alt dette forgæves alligevel. Vores enhed, det at vi mødes her om søndagen, vores venskaber og kærlighed, er fuldstændig forgæves, hvis ikke Jesus gav sig selv hen for at frelse syndere som mig og dig. Uden Jesu frelsegerning, så kan det hele være lige meget alligevel. Uden at vores liv gennem troen er blevet retfærdiggjort, så kan vi lige så godt afslutte gudstjenesten lige nu og tage hjem. Jesus havde ikke behov for at frelse mig og dig. Jesus havde ikke brug for at ydmyge sig selv eller forlade sin trone. Vi er syndere, og vores dom var retfærdig og ventede os forud. Gud kan dømme alle mennesker til helvede, uden at have gjort noget forkert. For vi er selv skyldige i vores egen synd. Men alligevel på grund af sin nåde, så blev Jesus født. Syndfri er Jomfru Maria for at frelse dig og mig. Hvis du ikke tror på denne gerning, så vil jeg opfordre dig til ikke at lukke dine øjne i nat, før du er kaldt på Jesu navn og hans frelse, og bed om barmhjertighed for din synd. Gør dette, og Gud vil frelse dig ved sin søn. Tro på Jesus, så vil dine byrder og synd blive løftet. Gud vil frelse dig og give dig et hjerte, der er i stand til at sætte andre højere i ydmyghed, ligesom sin søn gjorde. Lad os sætte Jesu eksempel her i vers 6-11 for øje, og bevare freden og kærligheden iblandt os. Amen. Skal vi spørge mere om bed. Almægtige Gud og himmelske Fader, jeg beder om, at det ord, vi har læst i dag, må det rodfeste i det indre. Vi beder om, at det må udruste os til al god gerning, så vi kan bevare freden, så vi kan vise kærlighed, gå den ekstra mil for hinanden. Må vi have Jesu for øje, når vi gør alt det her. Må vi have Jesu eksempel for øje. Jeg beder, at alt det, vi har hørt i dag, må det blive udlevet gennem Helligåndens kraften, kom nu. Vi beder om, at du må være med os resten af dagen til vores bedemøde og til den andagt, som Kevin skal holde. Vi beder i din søns herlige navn. Amen.